Areena. Kuuntelet kidutuksen historiasta kertovaa podcast-sarjaa. Tämä on sarjan ensimmäinen jakso. Niin, tuntuu kieltämättä hieman oudolta sanoa tämä seuraava, mutta sanon sen silti. Olet lämpimästi tervetullut tänne kidutuksen historian pimeään ja synkkään podcast-maailmaan. Voi olla, ettet enää koskaan näe päivän valoa. Tässä sarjassa samoillaan tiukasti ihmiskunnan ehkä kaikkein pimeintä polkua pitkin. Kidutusta lähestytään useasta eri näkökulmasta: historian, oikeuden, ajankohtaisuuden, uskontojen, populaarikulttuurin, kivun, seksin ja tietenkin kiduttajien ja ennen kaikkea uhrien näkökulmasta. Niin, ja kukas minä sitten olen? Minä olen Kirsi Virtanen, olen toimittaja. Olin vasta 7-vuotias, kun ensimmäisen kerran jouduin kohtaamaan kidutuksen. Minun ensikosketukseni kidutukseen, se kieltämättä tapahtui ympäristössä, joka ei olisi voinut olla turvallisempi. Se tapahtui nimittäin peruskoulun ensimmäisellä luokalla Eskilstunassa, Ruotsissa. Koulu oli juuri alkanut ja elimme niitä sellaisia innokkaan odotuksen päiviä, joita vain ekaluokkalaiset voivat kokea. Opettajamme Gunilla Åberg oli jakanut meidät oppilaat pareihin ja minun parikseni valikoitui amerikkalainen Patrick. Minä kasvoin uskonnottomassa, mutta poliittisesti varsin vilkkaassa kodissa. Niinpä olin jo pienestä pitäen kuunnellut ja seurannut, miten vanhempani ja heidän tuttavansa väittelivät erilaisista yhteiskunnallisista asioista. Ja nyt on hyvä muistaa, että juuri tuohon aikaan, 1970-luvun alussa, niin tuohon aikaan Vietnamin sota oli kuuma aihe. Jos sen esittää raaassa muodossa, niin voisi sanoa, että Vietnamin sodassa oli kyse sodasta kommunismia vastaan. Ja Yhdysvallat siihen sitten tietenkin oli sekaantunut. Kaiken kaikkiaan tuo Vietnamin sota kesti 19 vuotta ja 180 päivää. Mutta silloin kun minä olin sillä hetkellä ensimmäisellä luokalla, niin silloin Vietnamin sota oli täysin päällä ja aihe oli kuuminta hottia kaikissa politiikasta kiinnostuneissa piireissä. Sitä se oli myös minun kotonani. Ja niin siinä sitten kävi, että eka luokalla siinä pulpetissa istuen keltaisella väriliidulla värittäen minä tulin kertoneeksi amerikkalaiselle Patrickille, että isäni vastusti Vietnamin sotaa ja että minäkin vastustin Vietnamin sotaa. Välittömästi Patrickin violetti liitu lakkasi liikkumasta paperilla. Patrickin pää kääntyi minua kohti ja hänen sinisten amerikkalaisten silmiensä katse porautui syvälle minun suomalaisten vihreitten silmien katseeseen. Kaksi maahanmuuttajalasta siinä tuijotti toisiaan, ja toinen noista lapsista sanoi siinä paikassa kylmästi todeten: "Jaska döda dig och torture dig." Ja varmuudeksi vielä: "I'm gonna kill you. First I'm gonna torture you, and then I'm gonna kill you." Seuraavana päivänä minä en suostunut lähtemään kouluun. En sitten niin millään. No, siinä sitten erinäisten tiukkojen kyselyjen jälkeen kerroin syyn, miksi en suostunut lähtemään kouluun. Pelkäsin, että Patrick kiduttaa minua ja sitten tappaa minut. Ja minä muistan elävästi yhä edelleen, että pelkäsin ihan tosissani. Niin vakuuttavasti Patrick oli asiansa esittänyt. Pikkuhiljaa tuota asiaa selviteltiin ja anteeksi pyyntöjä ja vakuutteluja esitettiin puolin ja toisin, ja minä uskaltauduin taas kouluun. Mutta parasta oli se, mitä tapahtui kaiken tuon edellä kuvaamani hässäkän jälkeen. Gunilla Åberg, se iki-ihana opettajamme, niin Gunilla Åberg päätti, että tästä tapauksesta täytyi seurata jotakin hyvääkin. Ja niinpä tuossa koulussa Orbis Kuula potkaistiin käyntiin kampanja ihmisoikeuksien puolesta. Koko koulumme osallistui Amnesty Internationalin kampanjaan mielipidevankien puolesta, kidutusta vastaan. Ja sillä tiellä minä olen yhä, kidutuksen vastaisella pasifismin tiellä. Tässä podcast-sarjassa käy selväksi, että kidutuksen polku, se on pitkä ja kiemurainen. Yleensä polku viettää tasaisesti alaspäin, aina alaspäin, pimeyksiä kohti. Ja jokaisessa ohjelmassa vaikuttaa siltä, että nyt ihmiskunta on aivan varmasti saavuttanut sen kaikkein syvimmän julmuuden alhon. Sen, mitä syvemmälle ihmiskunta ei enää pääse, ei pysty. Ja totta, joskus tässä podcast-sarjassa käy niin, että kuilun pohjalta alkaakin yhtäkkiä ylämäki. Melkein pystysuora ylämäki, mutta ylämäki kumminkin. Ja hetkittäin tätä ylämäkeä kiivetessä, niin hetkittäin ihmiskunta näkee valoa. Se on sitä inhimillisyyden ja lähimmäisen rakkauden valoa. Sitä kaikkein kirkkainta laatua olevaa valoa. Mutta, ja tarvitseeko sitä sanoakaan, tuo valo ei koskaan, ei yhdelläkään hetkellä tuo valo ei pääse valaisemaan ihmiskuntaa kunnolla. Vaan valo jää kajastukseksi. Se siintää ja se häämöttää ja se kuultaa ja se kangastaa, mutta oikeaa valoa, sitä se ei meille ihmisparoille suo. Inhimillisyyden valo on sellainen, että se katoaa heti siinä sekunnilla, kun ihminen lähestyy sitä. Minä ajattelisin, että me ihmiset, me olemme vähän kuin ne hirviömäiset kalat. Ne kalat, jotka elävät jossakin Mariaanien haudan pohjalla 11 kilometrin syvyydessä. Tiedättehän ne sellaiset kalat, jotka imevät kaiken valon. Ei, enkä nyt tarkoita niitä rumia läpinäkyviä kaloja, joita näkee lasten piirretyissä elokuvissa, vaan tarkoitan niitä kaloja, jotka imevät valoa itseensä niin tehokkaasti, etteivät kalojen hampaat edes heijasta valoa. Kalat imevät valon kokonaan itseensä. Ja sellainen on ihminen, valon imiä. Pieninkään inhimillisyyden kajo ei heijastu ihmisen pinnalta. Sen sijaan inhimillisyyden valo, se uppoaa jonnekin syvälle ihmisen pimeään solukkoon. Ja vips, pian valo on poissa. Niin pelottava olento ihminen on. Vielä kerran, olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan tätä kidutuksesta kertovaa podcast-sarjaa. Tämän ensimmäisen podcastin aiheena on kidutuksen historia. Pääasiassa liikumme antiikin maailmassa ja keskiajalla. Haastateltavana on Juhani Sarsila. Juhani Sarsila on latinisti, gresisti, filosofian tohtori sekä aate- ja oppihistorian dosentti. Ja Juhani Sarsilalla, hänellä on varsin selkeä käsitys siitä, mistä ihmisen julmuus johtuu.
Ihmisen julmuuden astinlaudaksi sopii itse asiassa käsittää ihminen itse, hänen animaalinen puolensa, joka on itse asiassa ikuista. Se on yhtä vanha kuin se ihmiskunta.
Kuulemme lisää Juhani Sarsilan ajatuksia hieman myöhemmin, mutta ennen sitä piipahdamme kivikaudella. Eletään neoliittisen kauden Euroopassa. Ihminen on juuri alkanut opetella maanviljelyn hienouksia. Mutta metsästys ja keräily, ne ovat yhä vielä se pääasiallinen tapa hankkia ruokaa. Aurinko paistaa kirkkaana. Pilvetön taivas on sillä tavalla pistävän vaalean sininen. Ja kuumuus alkaa hiipiä lähemmäksi ihmisiä. Mutta se on tervetullutta lämpöä. Jäätävä talvi on julkea muisto, jonka kaikki tahtovat unohtaa. Auringon lämpö ihmisten kasvoilla tuntuu ihmeellisen ihanalta. Kylässä, kivikautisessa kylässä käy kova kuhina. Naiset valmistavat ruokaa ja parkitsevat nahkoja. Ja lapset tekevät sitä, mitä lapset parhaiten tekevät. Kirmailevat ympäriinsä kirmailemassa. Kylän miehistä näkee, että he ovat tekemässä lähtöä metsästysretkelle. Talven jälkeen varastot kaipaavat kipeästi täydennystä. Kivistä teroitetaan keihään kärkiä ja joku harjoittelee kivilinkousta. Kaikki suojaksi tarkoitetut kilvet, ne lojuvat maassa milloin missäkin. Ihan tavallinen päivä, ihan tavallinen ihana kevätpäivä. Ja silloin vihollinen hyökkää äkkiä arvaamatta. Hyökkäys on raivokas ja brutaali. Kaikkia isketään säälimättä, säälimättä. Kukaan ei pääse pakoon, ketään ei säästetä, kaikki teurastetaan. Lapsia lyödään ja viiletään käsiin ja jalkoihin, lasten silmiä puhkotaan, naisten huulet leikataan irti. Jossakin vaiheessa viholliset viskaavat uhrit, kuolleet ja kidutetut uhrit, johonkin syvänteeseen, josta ajan mittaan tulee verinen joukkohauta. 7000 vuotta myöhemmin tuo nykyään saksalaisessa Schöneck-Kilianstädtenissä sijaitseva joukkohauta löydetään. Haudasta löydetyt muinaiset luut kertovat tutkijoille tuosta päivästä, jolloin kylän asukkaat joko armeliaasti tapettiin heti tai kidutettiin hitaasti kuoliaaksi. Luiden jäännökset kertovat julmaa tarinaansa tahallisesta ja säälimättömästä silpomisesta ja rääkkäämisestä. Olemmehan osanneet sitä odottaakin, että sellainen se alkukantainen ihminen oli, sellainen väkivaltainen tyyppi. Kaikkihan sen tietävät, että primitiivit, siis primitiivit, nehän ovat viettiensä ja hetkellisten halujensa vietävissä. Alkuihmisen ohjaus, no sehän tulee sieltä liskoaivoista. Se on enemmänkin sellaista responssia ja vastetta, ei harkittua ja suunnitelmallista. Hei, siihen ei alkukantainen ihminen kyennyt. Alkukantainen ihminen oli enemmänkin pom-päm, halkipoikki, pinon, splät, verta kentälle tyyppi. Eihän alkeellinen ihminen kerta kaikkiaan osannut kiduttaa, koska alkeellinen ihminen oli tyhmä. Niin, kaikkihan sen tietävät. Että kidutus edellyttää sellaista syvempää ajatusta. Kidutus vaatii tahallisuutta, suunnitelmallisuutta, päämäärätietoutta, tavoitteita. Kidutuksen suunnitteleminen ja kidutuksen toteuttaminen, ne edellyttävät älyä.
Ai että mua harmittaa sanoa kiduttajaa älykkääksi.
En osaa varmuudella sanoa, korreloivatko kiduttajan teot ja kiduttajan älykkyys mitenkään keskenään. Mutta nuo harvat joukkohauta löydöt kivikaudelta kuitenkin kertovat siitä, että ihminen osasi kiduttaa jo 7000 vuotta sitten. Mitään aikaisempaa tietoa kidutuksista meillä ei juurikaan ole, koska tietoa ei ole säilynyt. Mutta eipä meillä taida olla mitään syytä olettaa, että ihminen olisi oppinut kidutuksen jalot salat samalla kun ihminen oppi viljelyn jalon taidon. Me emme vain tiedä vanhemmista kidutustapauksista, koska niitä ei ole tallennettu mihinkään, tai ainakaan niitä ei ole säilynyt minnekään nähtäviksi. Mutta kaikki muuttui siinä vaiheessa, kun ihminen keksi keinon tallentaa tapahtumat hieman kätevämpään muotoon kuin maalaamalla ne peruskallion seinään. Esimerkiksi muinaisesta Kiinasta on säilynyt lukemattomia esimerkkejä kidutuksesta. Kerron tässä julmasta kiinalaisesta kidutusmenetelmästä nimeltään Lingqi. Lingqistä löytyy kuvauksia yli 3000 vuoden takaa. Lingqi tarkoittaa kuolemaa lukemattomin viilloin. Sitä kutsutaan myös tuhannen sivalluksen kuolemaksi. Lingqi-kidutuksen tavoitteena on tappaa ihminen silpomalla hänet mahdollisimman hitaasti.
Mahdollisimman hitaasti.
Kidutettava. Ensin alkuun kidutettava kiinnitetään puiselle ristille tai jollekin vastaavalle rakennelmalle, mielellään alastomana. Tärkeää on, että kidutettava on tehty liikkumattomaksi ja mahdollisimman suojaamattomaksi. Liikkumattomuuden lisäksi on myös ensisijaisen tärkeää, että kiduttaja pääsee uhriin, eli kidutettavaan, käsiksi useasta eri vinkkelistä ja suunnasta, siis mahdollisimman laajasti. Kun uhri on kiinnitetty tiukasti, vaikkapa nyt tässä esimerkkitapauksessamme ristiin, niin kiinnittämisen jälkeen uhrin silmät puhkotaan, eli kidutettava sokaistaan. Silmien puhkominen on tärkeä osa lingqiitä, koska lingqi-kidutuksen eräs hienous on siinä, ettei kidutettava koskaan tiedä, milloin ja mistä suunnasta sivallus tulee. Tällä tavalla kidutukseen saadaan se tuiki tärkeä yllätysmomentti. Se on se momentti, joka tekee lingqiistä kidutettavan kannalta henkisesti ja ruumiillisesti äärimmäisen piinaavaa. Koskaan ei voi tietää, mistä ja mihin kipu iskee. Mutta sen tietää varmasti, että kipua on luvassa. Kipua on luvassa paljon ja kipua on luvassa pitkään. Silmien puhkomisen jälkeen uhria aletaan viiltää. Aluksi viilot ovat höyhenkevyitä, kuin paperiviiltoja. Näitä tällaisia pintaviiltoja tehdään kaikkialle kidutettavan kehoon, kymmenittäin, jopa sadoittain. Tuo pintaviiltojen määrä riippuu kiduttajan kärsivällisyydestä. Ja tietenkin käytettävissä oleva aika aiheuttaa omat rajoitteensa. Mutta sitten pikkuhiljaa viiltoja aletaan syventää. Ja sitten yhtäkkiä kiduttaja leikkaa irti kidutettavan oikean kantapään. Sokaistu uhri on koko ajan kokonaan kiduttajansa armoilla. Täydellisesti. Koko ajan. Kokonaan. Täydellisesti. Kantapään irrottamisen jälkeen kiduttaja jatkaa pintaviiltojen tekemistä. Höyhen kevyesti. Sinne. Tänne. Ehkä tuonne. Ja miksei vähän tähänkin. Ja sitten kiduttaja leikkaa irti uhrin ylähuulen. Ja taas mennään kevyesti pintaviiloilla. Ja sitten irrotetaan vasen hauislihas. Tässä vaiheessa on paikallaan tähdentää, että lingqi sujuu kätevämmin, mikäli käytössä on kaksiteräinen miekka. Vaikka jian miekka, jota myös herrasmiehen miekaksi kutsutaan. Eikä tuo pelkkä kaksiteräisyys tietenkään riitä. Miekan on oltava niin kuin sellainen superterävä. Niin kuin ne puukot, jota myydään TV-shopissa, jolla leikataan paperia ja euron kolikoita. Niin terävän miekan pitää olla. Hauislihaksen jälkeen irrotetaan molemmat korvat. Ja heti perään irrotetaan oikea rintalihas ja vasen poski. Sitten lähtee nenä. No, ehkä tämä nyt riittää. Ymmärrät varmaan, minkälaisesta kidutuksesta on puhe, kun puhutaan lingqiistä. Lingqi-kidutuksen fundamentti, sen perusta on se, että kidutettu uhri pysyy hengissä mahdollisimman pitkään ja kituu mahdollisimman kauan. Kuriositeettina tässä voisi mainita, että tuo lingqi poistettiin käytöstä. Enkä uskalla sanoa tässä kohtaa, että lingqi kiellettiin, mutta virallisesti lingqi poistettiin Kiinassa käytöstä vuonna 1905. Enkä nyt tarkoita vuotta 1905 ennen ajanlaskumme alkua, vaan tarkoitan tämän modernin ajan vuosilukua, 1905. Ja mitäs tämä sitten tarkoittaa, tämä vuosiluku, 1905? No se tarkoittaa sitä, että lingqiistä löytyy myös valokuvia. Mutta tämähän ei ole televisio-ohjelma, tämä on podcast.
Onneksi.
Osattiin sitä kuitenkin muuallakin kuin Kiinassakin.
Tulipa paljon kiin.
Samaan aikaan, kun kiinalaiset hitaasti sivaltelivat ihmisiä kuolemaan, niin samaan aikaan faaraoiden Egyptissä ihmisiltä katkottiin raajoja, leikattiin irti neniä ja korvia ja leikattiin irti paljon muutakin. Egyptissä ihmisiä myös kieriteltiin piikkikasvipedeillä. Se tarkoitti sitä, että ensin kerättiin yhden hengen patjan koon verran mahdollisimman piikikkäitä kasveja. Ei kaktuksia ei kerätty, koska niitä ei muinaisessa Egyptissä kasvanut. Mutta kasvoihan siellä muinaisessa Egyptissä muita piikikkäitä kasveja. Vaikka nyt esimerkiksi orjantappuroita. Niitähän me kirjallisuudesta tiedämme, että siellä alueella kasvoi. Eli tämä oli semmoinen orjantappurapeti egyptiläisittäin. Niin, orjantappuroista tehtiin paksupatja, ja sen jälkeen kidutettavaa kieriteltiin piikkipatjalla, kunnes kidutettavan iho kuoriutui irti, ja sen jälkeen kidutettava poltettiin elävältä. Varmaan poltettiin patjoineen. Ota sänkysi ja käy, tyyliin. Sehän siellä osattiin siihen aikaan. Tuo elämä ennen ajanlaskumme alkua oli siis äärimmäisen julmaa ja raakaa, koska kaikki kiduttivat. Kaikki. Ihan kaikki. Sinä ja minä. Ja minä ja sinä. On kesäkuun 8. päivä vuonna 793. Se on täsmälleen se kesäpäivä, jolloin alkaa Brittein saarten viikinkien aika. Me olemme nyt tällä hetkellä Lindisfarnen saarella, pienessä luostarissa Englannin koillisrannikolla. Ja kuten aina ennen yllätyshyökkäystä on tapana, niin elämä luostarissa soljuu, kuten elämä aina ennenkin on soljunut. Eli on ihan tavallinen päivä. Mutta vaikka se luostari tällä saarella onkin pieni, niin tämä luostari, jossa me nyt olemme, niin se ei ole mikään mitätön luostari. Itse asiassa Lindisfarneilla sijaitseva luostari on sen ajan Englannin tärkein ja rikkain uskonnollinen keskus. Joten täytyy sanoa, että tanskalaiset hyökkääjäviikingit valitsivat kohteensa viisaasti. Ja silloin, tuona päivänä, kesäkuun 8. päivänä, pohjoismaiset barbaarit hyökkäsivät, eikä mikään enää ollut kuin ennen. Ei ikinä enää. He, jotka sattuivat olemaan paikalla ja sattuivat selviämään hengissä tuona kesäkuisena päivänä vuonna 793, niin he kirjoittivat, etteivät koskaan olleet nähneet niin valtavaa julmuutta ja tuhoa. Todistajien mukaan munkkien verta virtasi alttareilla, verta virtasi lattioilla ja ulkona pyhien miesten verta poljettiin maahan niin kuin veri olisi ollut sontaa. Ja jos viikingit yhden asian osasivat, niin he osasivat olla barbaarimaisia. Ja toisenkin asian viikingit osasivat, he osasivat kiduttaa. Itse asiassa viikingeillä oli ihan oma erityinen kidutuskeinonsa. Blood Eagle. Verikotka. Verikotkan tekemiseen tarvitaan yksi uhri. Ilmielävä uhri pakotetaan mahalleen maahan. Kidutettavan selkään leikataan sen jälkeen kaksi syvää viiltoa keuhkojen kohdalle. Ja kylkiluut katkaistaan mahdollisimman nopeasti, ettei kidutettu vain pääse kuolemaan kesken koko homman, koska sitten siinä ei olisi mitään ideaa enää. Ja kun on saatu aukot tehtyä, niin aukoista nostetaan keuhkot esille varovasti. Ja keuhkot, vaaleat, valkoiset, sykkivät keuhkot asetellaan kidutettavan selän sivuille ikään kuin ne olisivat valkoiset, sykkivät siivet. Blood Eagle. Veriset siivet. Veriset kotkan siivet. Ihanaa. Vihdoinkin päästään pois tuosta brutaalista esihistoriasta ja barbarismista. Nyt voidaan vihdoinkin siirtyä sivistyksen lehtoon, sivistyksen kehtoon, sinne, mistä kaikki viisaus on peräisin, eli antiikin aikaan. Siellähän ne olivat ne kaikki muinaiset, joihin me niin mielellämme viittaamme, muinaiset roomalaiset ja muinaiset kreikkalaiset. Sotaisat spartalaiset eivät sovi tähän joukkoon, koska spartalaisia ei kehotettu ajattelemaan, eikä ainakaan lennokkaasti. Spartalaiset pojat pantiin armeijaan 7-vuotiaana ja kaunopuheisuus taisi olla niitä ensimmäisiä asioita, joka pojista karsittiin. Koska spartalaisen sotilaan kuului puhua ytimekkäästi ja lyhyesti, jaarittelemisesta seurasi rangaistus. Eli se filosofointi, se jäi muinaisille roomalaisille ja kreikkalaisille. Mahtoi se elämä antiikin aikaan olla jaloa, subliimia. Eikös vain ollutkin, aatea-oppihistorian dosentti Juhani Sarsila?
No, se ei ole suinkaan ollut rauhan aikaa, tämä Kreikan ja Rooman antiikki. Me saamme vain sen vaikutelman, mutta vaikutelma tahtoo pettää, kun esitetään historia kiltimpänä kuin se on. Historia on itse asiassa surkea jo antiikin aikana, ja sitä se on ollut sen jälkeenkin.
No niin, ehkä mä olin vähän väärässä. Ehkä ei sitten niin ylevää elämää antiikin Kreikassa ja Roomassa ollutkaan. Mutta tuntuu vaikealta ajatella, että antiikin aikana olisi varsinaisesti kidutettu ihmisiä, tai että kidutus olisi ollut jotenkin laajalle levinnyt käytäntö. Kuuluiko tuollainen alhainen kidutus antiikin viisaan ihmisen arsenaaliin, dosentti Juhani Sarsila?
3-4 tunnin kidutussessiot olivat varsin tavallisia. Rooman ajoilta, siis roomalaisesta amfiteatterista, on muun muassa periytynyt keskiajan katoliseen Eurooppaan rautatuoli. Rautatuolissa oli nauloja, jotka pistivät sitten kidutettavan kehoon, ja rautatuolia lämmitettiin, tuli kuumaksi tunnustuksen saamiseksi.
Pyhä Laurentius, suomeksi Pyhä Lauri, toimi Rooman kirkon diakonina 3. vuosisadalla. Laurentius otti ja teki virheen. Laurentius nimittäin jakoi Rooman seurakunnan omaisuuden köyhille,
joille kaikkien kirkkojen omaisuus pitäisikin jakaa.
Ja sen jälkeen, kun Laurentius oli jakanut kaikki varat köyhille, niin Laurentius otti ja vei ne köyhät keisarin eteen ja sanoi, että tässä on kirkon oikea aarre, nämä köyhät ihmiset. Ja sehän oli emämunaus. Ja tuon takia Laurentiusta piinattiin ensin ruoskimalla, sen jälkeen Laurentius asetettiin halsterin tapaiselle rautalankaverkolle poltettavaksi ja grillattavaksi. Laurentiusta samaan aikaan, kun häntä grillattiin, niin Laurentiusta myös poltettiin tulipunaisilla hiilihangoilla. Laurentiuksen kerrotaan pysyneen rohkeana, ja hän kuulemma myös pyysi pyöveleitään kääntämään hänet toiselle kyljelleen, jotta sekin puoli paistuisi tasaisesti. Ja tästä syystä Laurentius on kokkien ja keittiömestareiden suojeluspyhimys. En keksinyt tuota omasta päästäni. Tämä on ihan tosi tarina. Mutta kysytään nyt sitten suoraan Juhani Sarsilalta. Kumpi oli ilkeämpi ja julmempi ja raaempi? Antiikin Kreikka vai antiikin Rooma?
Kreikan hengessä on selvää humanisuutta, vaikkapa se ei välttämättä niin kuin käytännössä näy. Roomalaisia nimenomaan pitää tässä suhteessa kutsua julmaksi kansaksi ja kreikkalaisia vähemmän.
No niin, tuli tuokin nyt sitten selväksi. Kreikkalaiset olivat siis ainakin pikkasen humaaneja, roomalaiset eivät juuri lainkaan humaaneja. Mutta molemmissa oli omanlaisensa kiduttajan vikaa. Ristiin naulitseminen, se oli enemmän sellainen roomalaisten juttu. Koska roomalaisiahan viehätti se leipä- ja sirkushuvia ajatus, eli kansalle piti tarjota ihmeteltävää. Ja sellaiseen ristiin naulitseminen oli varsin oiva tapa, koska siinähän yhdistyy kätevästi huvi ja hyöty. Risti oli siis ihan alun perin kidutusväline. Kirkon symboli risti oli alun perin kidutusväline. Sellainen asia kannattaa minusta pitää mielessä siinä vaiheessa, kun ristin näkeminen alkaa herättää hurskaita ajatuksia. Risti oli alun perin kidutusväline. Vuonna 70 keisari Titus Flavius tuhosi Jerusalemin. Ja sen jälkeen niin Titus Flavius ristiinnaulitsi valtavan määrän juutalaisia. Ja kuulemma tuon ajan huumoriveikot saattoivatkin lohkaista hassusti, että Jerusalemin seudulta loppuvat kyllä puut ennen juutalaisia. Niin kova oli tuon keisarin ristiinnaulitsemisvimma, että puut uhkasivat loppua kesken. Ja tämähän herättää tällaisen mielenkiintoisen ajatuksen. Muistatte varmaan, miten koulussa kerrottiin, että ne nykyään ne niin kuivat ja autiot hiekka-aavikot, että joskus aikoinaan ne ovat olleet täynnä vehreitä metsiä. Mutta että ne kukoistavat metsät olisivat kadonneet sen takia, että kaikki puut kaadettiin, koska puita tarvittiin rakentamiseen. No minä olen tässä naiviudessani luullut, että tuo rakentaminen, se tarkoitti niin kuin taloja ja penkkejä ja huonekaluja ja sänkyjä ja sen sellaista. Mutta mitä jos rakentaminen tarkoittikin ristiinnaulitsemisristejä? Ajatelkaa, ristiinnaulitsemisristejä tarvittiin niin paljon, että siitä syntyi, ei pelkästään uskonto, vaan myös aavikko. Ei se ole niin kaukaa haettu ajatus, kun ajattelee tätä, että silloin kun se ristiinnaulitseminen, silloin kun se riehui kuumimmillaan, niin ristille pantiin 500 ihmistä päivässä. 500 ihmistä ristiinnaulittiin päivässä. Se tarkoittaa 3500 ihmistä yhden viikon aikana. Kyllähän siinä saa kulumaan yhden aavikollisen verran puutavaraa, niin kuin näps vain. Roomalaisille ei tietenkään riittänyt, että ihmisiä kidutettiin ristillä. Tapahtumasta piti tehdä spektaakkeli. Siihen aikaan nuo ristiinnaulitut ihmisparat, niin he muodostivat eräänlaisia kammottavia kalmakokemuspuistoja, joihin kansa siis vaelsi. Kansa vaelsi suorastaan mustanaan katsomaan eriasteisissa kuoleman tuskissa kärvisteleviä ihmisparkoja. Ja kyllä, nämä olivat koko perheen tapahtumia. Mutta kyllä kreikkalaisetkin osasivat kiduttaa. Tarina kertoo tulisesta härkäkidutuksesta, pronssihärästä. Ontto pronssinen härkä varustettiin luukulla, josta kidutettava työnnettiin pronssisen härän sisälle. Sen jälkeen tuo luukku teljettiin tiukasti kiinni ja pronssihärän alle sytytettiin nuotio. Ja tuo pronssisen härän kaula, se oli ontto, se siis muodosti eräänlaisen äänitorven, jonkinlaisen alkeellisen vahvistimen. Ja se vahvistin päättyi sitten niihin pronssisen härän sieraimiin. Ja koska härän sieraimen kohdalla oli reijät, niin pronssisen härän sisällä hitaasti paistuvan ihmisen tuskan huudot, ne kaikuivat kaiken kansan kuultavaksi. Ja innokas kreikkalainen yleisö oli suloisen samanmielistä. Kyllä, kyllä, kidutetun ihmisen tuskan huudot ne kuulostivat aivan oikean härän mylvinnältä, ellei peräti aidommalta. No, oli miten oli. Yleisesti ajatellen kreikkalaiset kiduttivat siis hieman ehkä kultivoidummin kuin roomalaiset, mutta kumpiakaan ei mitenkään voi väittää inhimillisiksi. Minusta tuntuu, että en enää yhtään jaksa näitä sivistyneitä roomalaisia ja kreikkalaisiakaan. Antiikin aika suorastaan herui raakuutta. Dosentti Juhani Sarsila, ole hyvä.
Orjiahan Roomassa ei pidetty ihmisinä, paitsi sitten kristillisenä aikana. Mutta pakanaajan Roomassa, esimerkiksi tasavallan lopulla, keisarin ja kikeron aikana, orjia pidettiin ihmiskasvoisina eläiminä tai sitten puhuvana irtaimistona. Aristoteles-filosofi muuten oli samaa mieltä, että orjat ovat puhuvaa irtaimistoa. Eivät siis ihmisiä. Heillä ei siis ole arvoa ihmisinä. Ja mitä Roomaan tulee, niin erityisen kiinnostavaa on se, että uskottiin vakaasti, että orja saattoi ilmaista totuuden silloin, kun käytiin oikeutta vain siten, että orjaa kidutettiin. Orja ei ollut kyvykäs lausumaan totuutta ilman kidutusta. Siis kidutus oli itsestäänselvyys.
Puutarhajuhlat, garden party, nehän ovat kivoja. Mutta vielä kivempiä garden partit ovat illalla, silloin kun pimeys laskeutuu ja kun voi sytyttää kaikki ne ihanat lediketjut ja ne värikkäät lyhdyt. Mutta keisari Neron aikaan ei sytytelty ledejä, vaan siihen aikaan sytyteltiin ihmisiä. Keisari Neron puutarhajuhlat valaistiin polttamalla joko kristittyjä tai juutalaisia, ihan sama, molemmat paloivat lyhtyinä. Juhlia valmisteltiin sillä tavalla, että ennen juhlien alkua päivällä kerättiin kasaan sopiva määrä juutalaisia ja kristittyjä. Sen jälkeen nämä juutalaiset ja kristityt laitettiin metallihäkkeihin, ja metallihäkit sijoiteltiin keisari Neron puutarhaan sellaisiin strategisiin paikkoihin. Sellaisiin paikkoihin, missä ne valaisisivat mahdollisimman hyvin. Ja illan pimeän tullen ihmislyhdyt tuikattiin tuleen. Näin, sitä voidaan valaista garden party. Kukaan ei oikeasti tosissaan tiedä, onko tuo tarina ihmispuutarhalyhdyistä totta. Mutta makaberi tarina se kuitenkin on. Joten sen takia se voisi hyvinkin olla totta. Ja Juhani Sarsila jatkaa ansiokkaasti tällä alkaneella makaberilla linjalla.
Kun keskiajalla poltettiin ihmisiä roviolla, suuret ihmislaumat jonottivat pääsyä tapahtumapaikalle. Ja sitten kun uhri henkitoreissaan hitaalla tulella palaen kärsi, katsojat, katselijat aktiivisesti ottivat osaa tähän tapahtumaan. Se ei ollut yksipuolista vaikuttamista. He veisasivat hymnejä Jumalan kunniaksi. Julkinen mielipide kannatti tällaisia julkisia teloituksia. Tapahtuivatpa ne sitten polttamalla tai jollakin muulla tavalla. Esimerkiksi keittämällä öljyssä, niin kuin siellä Piazza Dinamon Navonalla Roomassa. Se Pomponio Algieri, opiskelija, vartitunnin kesti hänen taistelunsa kehuvassa öljyssä. kun hän oli sanonut, että eihän sillä ole merkitystä, mihin kristilliseen uskontokuntaan ihminen kuuluu. Voihan ihminen olla myös protestantti, mutta inkvisiitio ei pitänyt tästä, vaan järjesti sitten kansan huvina Pomponion polton elävältä.
Tuo Pomponio Algiero oli italialainen opiskelija, joka keitettiin elämältä, koska hän oli kristitty. Pomponio oli kuollessaan 25-vuotias. Padovan yliopistosta löytyy yhä tänäkin päivänä seinälaatta, jossa Pomponiaa muistetaan opiskelijana, joka kuoli uskonnon vapauden puolesta. Kidutus ei ole koskaan tuonut esiin yhtäkään syytöntä. Kidutus ei kelpaa syyttömyyden osoitukseksi. Kidutettu ihminen tunnustaa, vaikka samalla allekirjoittaisi oman kuoleman tuomionsa. Koska kidutus on niin tuskallista, niin suunnattoman ja sanattoman tuskallista. Ihmiset ovat pelänneet kidutusta niin paljon, että ovat tappaneet itsensä mieluummin kuin ovat joutuneet kiduttajiensa kynsiin. Esimerkiksi gladiaattorit. Muistatteko ne? Siis ne gladiaattorit, jotka meille on esitetty niin rohkeina ja uhmakkaina ja voimakkaina. Todellisuudessa noita samoja gladiaattoreita piti Roomassa vahtia todella tarkkaan ja silmä kovana, koska jos gladiaattoreita ei olisi vartioitu, niin gladiaattorit olisivat tappaneet itsensä. Gladiaattorit siis kuolivat mieluummin oman käden kautta, kuin joutuivat revittäviksi ja poltetuiksi ja lävistetyiksi ja eläinten raatelemiksi. Koska kuolemahan gladiaattoreita odotti joka tapauksessa. Ja sen takia gladiaattoreita pitikin vartioida tarkkaan, ettei kansa vaan olisi menettänyt veristä sirkushuviaan. Niin, minähän lupasin jo heti tuossa alussa, että tämä kidutuksen historiasta kertova podcast-sarja, se tulee olemaan pimeä ja kammottava tie kulkea. Ja sitä se on ollutkin, ja tämä oli vasta sarjan ensimmäinen osa. Minä olen Kirsi Virtanen ja kuuntelit juuri kidutuksen historiaa podcast-sarjan ensimmäistä osaa. Kaikki kidutuksen historiaa podcast-sarjan osat löytyvät Yle Areenasta, totta kai.